Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya, Yosias Dandra, dapat kembali hadir di hadapan Anda pada saat ini dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena dalam kesempatan kurang lebih setengah jam ke depan, saya dapat menemani Anda untuk belajar akan kebenaran Alkitab yang merupakan kebenaran yang tetap relevan dari waktu ke waktu. Karena firman Allah itulah yang akan memberikan petunjuk kepada kita dalam menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dari studio, saya sangat berharap kiranya program ini dapat menjadi berkat bagi Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam program ini kita akan membahas suatu pengajaran yang sederhana dari keseluruhan Alkitab yang tentunya akan sangat kita butuhkan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat suatu peristiwa besar terjadi yang memiliki dampak nyata sampai saat ini, yaitu peristiwa di mana manusia pada akhirnya berhasil diperdayai oleh ular sehingga akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Kita juga sudah melihat bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa, maka manusia memiliki kecenderungan untuk senantiasa mencari kambing hitam atau mempersalahkan orang lain daripada mengakui kesalahan yang telah diperbuatnya. Itulah yang telah dilakukan Adam di mana dia mempersalahkan Hawa. Hawa pun pada akhirnya mempersalahkan ular. Lalu bagaimana kelanjutan dari peristiwa tersebut? Nah, saudara, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan melihat kejadian 3 ayat 14 sampai pasal 4 ayat yang kelima. Namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan yang menolong kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Dan kami menyerahkan waktu depan kami Tuhan, kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan memberikan pengertian dan pemahaman bagi kami, hingga pada akhirnya kami boleh melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, setelah jatuh ke dalam dosa, maka manusia, makhluk yang telah dijadikan Allah ini, kini sudah berpaling dari Allah, dan Allah harus berhadapan dengan dia dan harus menghakiminya. Kejadian 3 ayat 14 menyatakan, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala binatang hutan, dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Saudara, ular yang dimaksud dalam bagian tersebut tentu saja bukanlah binatang seperti yang kita kenal saat ini. Ia berbeda sejak awal dan kini telah dinyatakan penghukuman Allah terhadapnya. Allah menyatakan suatu hukuman terhadap iblis yang mendatangkan dampak yang dahsyat pada manusia. Saya mendorong Anda untuk menghafalkan ayat berikut ini, karena ayat yang satu ini tentu saja harus Anda ketahui. Ayat ini merupakan nubuat pertama tentang kedatangan Mesias Juru Selamat ke dalam dunia, yaitu Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, yaitu iblis, dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya, yaitu Kristus, akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini merupakan suatu pernyataan yang mengerikan yang diberikan kepada kita di sini. Pikiran yang paling menonjol bukanlah kemenangan terakhir yang akan datang, melainkan pergumulan yang sangat panjang. Ayat ini mengungkapkan suatu kenyataan bahwa sejak saat itu sampai sekarang, ada perjuangan panjang antara kebaikan dan kejahatan. Inilah yang akan Anda dapatkan dalam kelanjutan dari isi Alkitab ini. Saudara, Tuhan Yesus membuat pernyataan dalam Yohanes 8 ayat 44 demikian. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saudara, iblis adalah iblis. Tuhan Yesus Kristus membuat penjelasan ini antara anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Yohanes sekali lagi menyebutkan pertikaian ini dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-10. Di situ dikatakan bahwa inilah tandanya, anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Saudara, kita melihat fakta bahwa di sini ada sebuah pertikaian. Di sini ada sebuah pergumulan dua benih di dalam dunia. Memang akan ada kemenangan akhir. Namun pergumulan yang akan berlangsung lama penting untuk kita catat. Setiap orang harus menghadapi pencobaan dan harus memenangkan pertempurannya. Saudara, sebelum Kristus datang, kemenangan diperoleh melalui ketaatan di dalam iman. Dan setelah kedatangan Kristus, kita harus mengidentifikasikan diri kita dengan Kristus melalui iman. Apakah artinya diselamatkan? Diselamatkan berarti berada di dalam Kristus. Manusia merupakan salah satu dari tiga tingkatan penciptaan, yaitu malaikat, manusia, dan binatang. Binatang tidak diberikan pilihan, namun manusia dan malaikat diberikan suatu pilihan. Ketika manusia membuat suatu keputusan, maka ia harus bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya. Perhatikan, di situ dikatakan keturunannya atau keturunan dari perempuan. Di situ tidak dikatakan keturunan laki-laki. Di sini yang dimaksudkan ialah kelahiran Kristus dari seorang perawan. Ketika Allah masuk ke dalam taman itu untuk mencari manusia, ia berkata, "Di manakah engkau?" Saudara, antologi itu merupakan suatu kumpulan karya tulis pilihan dari seseorang atau beberapa orang pengarang. Dan jika Anda perhatikan, maka Anda akan menemukan bahwa antologi apapun yang berkaitan dengan agama biasanya menceritakan kisah manusia yang mencari Allah. Saudara, itu bukanlah cara Allah, karena yang benar dalam keselamatan adalah pencarian Allah terhadap manusia. Manusia lari dari dia dan Allah mencari dan memanggilnya. Di manakah engkau? Seorang ahli teologi membuat komentar bahwa itu merupakan panggilan dari keadilan ilahi yang tidak dapat mengabaikan dosa. Itu merupakan panggilan dari kesedihan ilahi yang menangisi orang berdosa. Itu juga merupakan kasih ilahi yang menawarkan penebusan atas dosa. Saudara, pencarian Allah terhadap manusia digambarkan sepanjang kitab suci. Rasul Paulus menulis dalam Roma 3 ayat yang ke-11 dikatakan demikian, "Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah." Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 15 ayat 16, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Dan kita dapat mengatakan bersama Yohanes dalam 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saudara, Allah mencari manusia dan ia menawarkan manusia keselamatan. Namun akan ada suatu pergumulan panjang yang akan terjadi. Karena selanjutnya dalam Kejadian 3:16 dinyatakan, firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu." Saudara, ini adalah penghukuman atas perempuan. Ia tidak dapat melahirkan seorang anak tanpa kesedihan. Bukankah ini suatu hal yang menarik? Hal yang sebenarnya akan memberikan sukacita ke dalam kehidupan dan melanjutkan keluarga manusia, tetapi itu harus datang melalui kesedihan. Ini penghukuman atas perempuan itu. Kemudian selanjutnya dinyatakan, "Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, janganlah makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Saudara, inilah penghukuman atas laki-laki. Kematian kini menimpa manusia. Apakah kematian itu? Kematian fisik adalah pemisahan dari pribadi, roh, dan jiwa dari tubuh. Pengkhotbah dalam Pengkhotbah 12 ayat 7 mengatakan, "Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya." Manusia pada akhirnya harus bertanggung jawab kepada Allah. Saudara, Adam tidak langsung mati secara fisik pada hari ia memakan buah tersebut. Ia baru mati dalam usia 900 tahun. Namun persoalan inti di sini sebenarnya cukup sederhana, yaitu ia mati secara rohani pada saat ia tidak taat, di mana ia terpisah dari Allah. Kematian berarti pemisahan. Ketika Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus bahwa mereka sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosanya, ia tidak bermaksud mengatakan kepada mereka bahwa mereka mati secara fisik, tetapi mereka mati secara rohani, yaitu terpisah dari Allah. Saudara, dalam perumpamaan yang sangat indah tentang anak yang hilang, Tuhan menceritakan tentang seorang anak yang lari dari ayahnya. Ketika ia kembali, ayahnya berkata kepada anak yang sulung, "Sebab anakku itu telah mati dan menjadi hidup kembali, dan ia telah hilang dan didapat kembali." Itu Lukas 15 ayat 24. Saudara, perhatikan di sini, ayahnya berkata bahwa anakku itu telah mati. Benar, saudara. Mati di sini adalah bahwa ia telah mati, tapi bukan secara fisik. Ia sudah terpisah dari ayahnya. Menjadi terpisah dari Bapa itu berarti kematian. Tuhan Yesus berkata kepada Marta dalam Yohanes 11 ayat 25, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Sekali lagi, kematian di sini berarti secara rohania, yaitu berpisah dari Allah. Manusia mati secara rohani pada saat ia makan buah itu. Itulah sebabnya ia lari dari Allah. Itulah sebabnya ia menyematkan daun pohon ara untuk menutupi auratnya. Kemudian selanjutnya dinyatakan, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Saudara, untuk memperoleh kulit binatang, ada binatang yang harus disembelih. Inilah asal mula pengorbanan, dan Allah menjelaskannya kepada manusia. Allah menolak daun pohon ara, tetapi membuatkan pakaian bagi mereka yang terbuat dari kulit binatang. Ketika Adam dan Hawa meninggalkan Taman Eden, mereka memandang kembali pada sebuah korban berdarah yang merupakan lambang yang digenapi oleh kematian Tuhan Yesus. Saudara, ada 4 pelajaran besar yang dapat kita lihat dari peristiwa ini. Yang pertama, manusia harus memiliki penutup yang memadai untuk bisa mendekati Allah. Anda tidak dapat datang kepada Allah berdasarkan perbuatan baik Anda. Anda harus datang sebagaimana Anda adanya, yaitu sebagai orang yang berdosa. Hal kedua yang dapat kita pelajari dari bagian ini adalah daun pohon ara tidak dapat diterima, karena daun itu buatan manusia sendiri. Allah tidak bisa menerima pakaian buatan Adam dan Hawa sendiri. Dan hal yang ketiga yang kita pelajari di sini adalah bahwa Allah harus menyediakan penutup. Dan yang keempat, penutup itu diperoleh hanya melalui kematian Tuhan Yesus. Saudara, manusia harus memiliki seorang pengganti antara dirinya dan kutuk Allah. Hal yang tidak mungkin bagi manusia ialah memiliki posisi yang benar di hadapan Allah. Keselamatan datang ketika Anda dan saya mengambil tempat kita yang memadai sebagai orang yang berdosa di hadapan Allah. Dan selanjutnya firman Tuhan mengatakan, "Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya." Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Saudara, semua yang dapat saya katakan tentang ini ialah bersyukur kepada Allah karena ia tidak mengizinkan manusia untuk mendapatkan hidup kekal dalam dosa dan bahwa Allah tidak akan mengizinkan kita melakukan hal tersebut. Itu adalah benar-benar suatu berkat bagi kita. Sehingga akhirnya firman Tuhan mencatat bahwa ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannyalah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Saudara, ini tidaklah berarti bahwa Allah menempatkan sebuah penghalang jalan. Itu berarti bahwa jalan kehidupan tetap dijaga terbuka bagi manusia untuk datang kepada Allah. Namun kini jalan itu tidak melewati pohon kehidupan. Keselamatan harus datang melalui sebuah pengorbanan. Dan ketika manusia berpaling, maka darah pengorbanan ialah apa yang dilihatnya. Selanjutnya kita akan masuk Kejadian pasal yang keempat. Saudara, dalam Kejadian 3 tadi kita mendapatkan akar dari dosa, dan kemudian nanti di dalam Kejadian yang keempat kita akan mendapatkan buah dari dosa. Ya, dalam pasal ini kita mendapati bahwa manusia bukan hanya menderita dari keracunan akibat bangkai binatang atau tumbuhan-tumbuhan busuk, karena mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pasal 4 justru mengungkapkan berapa jauh kejatuhan yang sudah terjadi pada manusia. Dengan ketidakpercayaan dan ketidaktaatannya, ia telah berpaling dari Allah dan telah berdosa sedemikian rupa, sehingga ia membawa pada dirinya sendiri dan suku bangsanya penghukuman Allah. Kita memiliki sifat yang sama seperti yang dimiliki leluhur kita sejak Adam, yaitu bahwa mereka telah mewariskan kepada kita suatu sifat yang cukup jelek. Semua itu diungkapkan dalam kisah dua anak laki-laki Adam dan Hawa. Sebagaimana dalam Kejadian 4 ayat 1 dan 2 berbunyi, "Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, sedangkan Kain menjadi petani." Di sini kita melihat dua anak laki-laki Adam dengan masing-masing pekerjaan mereka. Kemudian bagian tersebut dilanjutkan dengan, "Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan." Saudara, kalimat "setelah beberapa waktu lamanya" sebenarnya berarti pada akhir minggu, yang mungkin berarti hari Sabat, hari di mana Allah beristirahat. Pada waktu itu mereka membawa suatu persembahan kepada Allah ke sebuah tempat tertentu untuk beribadah. Dalam kitab Ibrani 11 ayat 4 dikatakan bahwa karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Saudara, bagaimana Habel mempersembahkan korban kepada Allah dengan iman? Firman Tuhan nyatakan dalam Roma 10 ayat 17, "Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus." Di sini kita melihat bahwa Allah harus memberikan firman-Nya tentang hal ini atau Habel tidak akan pernah datang dengan iman. dan itulah jalan yang dijalaninya. Sedangkan Kain tidak datang dengan cara seperti itu. Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu. Tidak ada yang salah dengan buah atau hasil tanaman yang dibawa Kain. Jadi jangan kita berpikir bahwa ia membawa barang-barang sisa. Saya pikir buah yang dipersembahkannya adalah buah yang terbaik dan terindah, bahkan mungkin juga yang terlezat, dan ia membawanya sebagai suatu persembahan kepada Tuhan. Kemudian kitab Kejadian 4 ayat 4-5a menyatakan, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Saudara, seseorang mungkin berkata, saya tidak melihat ada yang salah dengan apa yang dilakukan Kain. Dalam surat Yudas ayat yang 11 dinyatakan, karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Apakah yang dimaksud dengan jalan yang ditempuh oleh Kain itu? Saudara, ketika Kain membawa sebuah persembahan kepada Allah, ia tidak datang dengan iman, tetapi ia datang dengan persembahan yang mengingkari tiga kenyataan. Yang pertama yaitu, dia mengingkari kenyataan bahwa sifat manusia itu jahat. Kemudian kenyataan yang kedua adalah, dia mengingkari bahwa manusia terpisah dari Allah, sehingga ia bertindak seperti segala sesuatu yang berlangsung dengan baik. Inilah yang dilakukan oleh kaum liberalisme saat ini ketika mereka berbicara tentang kebapaan Allah yang universal dan kebersaudaraan manusia yang juga universal. Saudara, banyak hal yang tidak benar terjadi pada saat ini. Kita tidak dilahirkan sebagai anak-anak Allah. Kita harus dilahirkan kembali untuk menjadi anak-anak Allah. Manusia terpisah dari Allah. Dan Kain menolak mengenali hal itu. Dan banyak orang-orang dewasa ini yang juga ikut menolak. Hal ketiga yang diingkari oleh persembahan Kain ialah bahwa manusia tidak dapat mempersembahkan perbuatan atau pekerjaan kepada Allah. Kain merasa bahwa ia bisa melakukannya. Kitab suci mengatakan dalam Titus 3 ayat 5, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara, perbedaan antara Kain dan Habel bukanlah perbedaan karakter yang sama sekali berbeda. Namun perbedaannya justru terletak dalam persembahan yang mereka bawa. Mereka memiliki latar belakang yang sama. Mereka memiliki keturunan yang sama. Mereka juga memiliki lingkungan yang sama. Sebenarnya tidak banyak perbedaan antara mereka. Perbedaannya justru terletak pada persembahannya. Saudara, persembahanlah yang membedakan manusia saat ini. Tidak ada orang Kristen yang bisa berpendapat bahwa ia lebih baik daripada siapapun. Hal yang membuatnya menjadi seorang Kristen ialah karena ia mengenali dirinya sebagai orang berdosa seperti orang lain dan ia membutuhkan suatu persembahan. Ia membutuhkan suatu korban dan ia membutuhkan seseorang untuk menggantikan kedudukannya dan untuk mati untuknya. Saudara, Paulus berkata dalam Roma 3 ayat 25 tentang Kristus, di situ dikatakan bahwa Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman, dalam darah-Nya, dan seterusnya. Oleh karena itu, Paulus dapat selanjutnya menulis dalam Roma 10 ayat 3, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Itulah gambaran tentang orang banyak dewasa ini. Mereka berupaya melalui agama, bergabung dengan sebuah gereja, dan berusaha melakukan sesuatu untuk membuat diri mereka dapat diterima oleh Allah. Saudara, kebenaran Allah hanya dapat datang kepada Anda, karena itu harus merupakan kebenaran sempurna. Kebenaran Allah itu dapat datang kepada kita melalui penyediaan Kristus yang rela berkorban bagi Anda dan saya. Roma 4 ayat 25 yang mengatakan bahwa Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Ia telah dibangkitkan supaya kita memperoleh kebenaran kita. Ia adalah Dia yang menggantikan kedudukan kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Saudara, Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 8 dan 9, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Saudara, kebenaran Kain adalah kebenarannya sendiri. Kebenaran Habel adalah iman di dalam sebuah korban yang memandang ke arah pengorbanan Kristus. Saudara, kita telah melihat bahwa Kain dan Habel telah datang bersama untuk menyembah Allah. Mereka juga memiliki latar belakang kehidupan yang sama. Akan tetapi ada suatu perbedaan besar antara Kain dan Habel yang bukan berarti suatu perbedaan karakter. Perbedaan itu terjadi karena persembahan yang satu diterima karena korban dipersembahkannya dengan iman, dan persembahan yang satu lagi tidak diindahkan Tuhan karena dipersembahkan tanpa mengenal apapun dari Allah. Saudara, bagaimana perasaan Kain ketika mengetahui bahwa persembahan yang dipersembahkannya tidak diindahkan oleh Tuhan? Apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh Kain? Nah, kita tentunya akan melihat kelanjutan dari peristiwa ini dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita mengakhiri perjumpaan kita saat ini dengan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih karena kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan agar kami benar-benar mendapatkan berkat melalui bagian yang telah kami bahas ini, dan biarlah Tuhan juga tolong kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.